Okei, okay, mä oon Liisi.
Mä oon Niklas.
Jyri.
Joo. Aloitetaan kysymyksillä. Kuinka monella, ihan tämmönen, että nostakaa käsi ylös, kuinka monella teistä on sijoituksia? Joo. Kuinka moni sijoittaa rahastoja? Kuinka meillä on rahastosijoituksia? Entä osakkeisiin? Okei. Okay. Ja sitten on tämmöinen, että jos vastaat niin tai kyllä, niin saat nostaa käden ylös. Kuinka moni tietää futureista tai optioista tai on jopa sijoittanut niin? Okei.
Joo, eli meidän asiantuntijalustuksen edeltävä katsaus futureihin ja optioihin. Me käydään vähän riskejä, tuottoja. Meillä on tosi paljon esimerkkejä, mitä tätä pystytään käydä läpi. Ja tosiaan, kun te ette tiedä vissiin futureista ja optioista niin paljon, niin kun rahiksen peruskurssissa sun muualla, niin ei ole käyty näitä, niin me halutaan nyt tuoda tällainen pieni katsaus tähän.
Joo, aloitetaan noilla futureilla, eli toi ihan yksinkertaisuudellaan, mitä futuurit on. Ja meidän lähde määrittelee ne sopimuksena, joka antaa ostajalleen oikeuden ostaa tietyn määrän kohde-etuutta. Se on tälle äärimmäisen selvästi lausahdettu. Eli toi käytännössä siis futuuri on sopimus, jossa tehdään ennalta sovittu päivämäärä. Esimerkiksi jos mä ostan futuurin tammikuun ensimmäisenä, niin se futuuri voi kestää tammikuun viimeiseen päivään. Ja se sopimus sisältää kaupan, jossa mä ostan jotain kohde-etuutta, joista kerrotaan myöhemmin enemmän. Ja toi sitten se velvoittaa mut tekemään sen kaupan silloin tammikuun viimeisenä päivänä. Eli käytännössä mä en silloin tammikuun ensimmäisenä osta mitään muuta kuin sen yhden arvopaperin. Ja sit se varsinainen kauppa tehdään vasta silloin viimeisenä päivänä.
Ja muuten jos joku ei pysy perässä tai joku tarvitsee jotain tarkempaa selitystä, niin me voidaan edellyttää vastata
parempaa. Tai ihan muuten vaan haluaa kommentoida.
Joo. Eli tuosta futuurien käyttötarkoituksista, nämä on nämä kaksi perusjuttuja, tämä suojautuminen ja spekulaatio. Mä nyt pyrin antamaan tällaisen suojautumisesta sellaisen esimerkin, että jos meillä on osakesalkussa öljyosakkeita vaikka 10 000 edestä, me odotetaan, tai no mä käytän nyt osakeesimerkkiä, mutta me sekoitetaan vähän, mutta se, jos me odotetaan, että hinta lähtee laskuun, me voidaan ostaa niin kuin lyhyen position futuurit ja me halutaan niin kuin paikata se menetetty tappio, jos me oletetaan, että se menee alaspäin. Mutta tämä on tätä veikkaamista. Ja sitten spekulaatio on enemmän sellaista uhkapelaamista, että me ei omisteta taustalla mitään, me vaan ostetaan futuuri tai optio ja toivotaan, että se hinta nousee tai laskee.
Joo, tuo spekulointi on enemmän ehkä sellaista niin kuin pelkkään rahantekoon tarkoitettua, että sillä ei ole mitään muuta varsinaista niin kuin käyttöä kuin juurikin se, että jos me uskotaan, että markkinat liikkuu johonkin suuntaan, niin sitten me vaan veikataan sen puoleen ja toivotaan, että tehdään sille harvoitusti rahaa.
Kohteita on muun muassa energia, maatalouskarja, metalli, trooppiset tuotteet, joista esimerkkinä appelsiini, mehu, kahvi, kaakao. Ja ylivoimaisesti suurin futuurimarkkina on öljy ja energia ylipäätään. Ja energia kasvaa koko ajan futuurimarkkinana. Ja öljyn hintoja pitää korkeilla se, että on jatkuva pelko öljyn loppumisesta. Et jo vuonna 1914 epäiltiin, että öljy tulee loppuun vuosikymmenen sisällä. Mutta nyt kuitenkin ne ennusteet on muuttunut ja nyt ei ole huolta öljyn loppumisesta sen takia, että koko ajan keksitään ja kehitetään uusia energiantuotantotapoja.
Joo, ehkä no tuossa optio on määritelty, mutta se miten se lähinnä eroaa futuuriin on tuon lauseen, kun te ette lukee, niin toi niin kuin ennen sitä kohta. Eli futuurissa on se, että meillä on niin kuin mahdollisuus vetäytyä kaupasta ennen sitä realisointipäivämäärää, kun taas futuurissa...
Eli siis optiossa saa vetäytyä ennen sitä viimeistä päivämäärää, futuurissa se kauppa on pakko tehdä siinä päivämäärää.
Joo.
Joo. Optiohinta on yhtä kuin sen kauppahinta plus preemio. Eli preemio on se osuus, mikä sinun on pakko maksaa siitä. Mä selitän siitä kohta vähän myöhemmin, kun se on vähän haastava. Kauppahinta on yksinkertaisesti se, että koska yksi optio koostuu 100 osakkeesta, niin se on sen osakkeen osto- tai toteutushinta, mikä optio on merkitty, olevan 10 euroa, niin 10 kertaa 100 on 1000 euroa. Eli tämä kauppahinta, jossa toteutat sen option, niin kauppahinta on se 1000 euroa. Ja tämä preemio on sitten semmoinen pieni summa, joka sun pitää yhdestä osakkeesta maksaa. Se voi olla esim. Euro. Se koostuu sisäisestä arvosta ja aika-arvosta. Sisäinen arvo on sitä, jos... Mä otan laittaa nyt Option kurssihinta on tällä hetkellä 11 euroa, mutta se toteutushinta siinä optiopaperissa on 10 euroa, niin silloinhan se jää 1 euron voitolle jokaista optiosta. Eli tämä on se sisäinen arvo. Ja sitten aika-arvo on se loppu, mikä siitä preemiosta jää. Eli no mä äsken taisin sanoa, että preemio on euro, mutta otetaan euro 50. Niin silloin tämä euro on sitä sisäistä arvoa ja se 50 senttiä on sitä aika-arvoa. Ja aika-arvolla tarkoitetaan sitä, että paljon sä oot valmis maksamaan siitä ajasta, jossa se niin kun osakekurssi liikkuu sulle suotuisaan hintaan. Ja tyypillisesti mitä lähemmäksi mennään tätä toteutuspäivämäärää, sitä vähemmän se aika-arvo on. Eli lopussa se on 0 euroa ja se option arvo on pelkästään sitä sisäistä arvoa, eli se 1 euroa.
Eli käytännössä toi option preemio on siis ihan riskin hinta, ei käytännössä mitään muuta. No sitten näistä tuotoista, eli toi, nyt mä yritän tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi tämän esimerkin. Eli toi, tässä vertaa optioita ihan tavalliseen osakekauppaan. Eli toi, siellä alussa me voidaan ostaa osaketta 4 dollarin hintaan, tai vaihtoehtoisesti optioita 35 sentin hintaan. Ja tällä, jos me nyt hypoteettisesti ostetaan esimerkiksi 3000 osaketta, niin sillä saa tuon 30 optiota, koska ne on tosiaan niitä 100 osakkeen paketteja. Ja sitten jos me kerrotaan nuo ostohinnat, niin optioissa se ostohinta tulee olemaan pikkasen päälle tonnin, kun taas nuo osakkeet maksaa 12 tonnia. No sitten kuvitellaan, että se kurssi tosiaan nousee, ja se osakkeen hinta on 4,40 dollaria. Niin silloin tämä meidän option hinta on myöskin noussut sen 40 senttiä, mutta koska siellä tosiaan on se aika-arvo mukana, niin se ei ole sitä ihan tasan 75 senttiä, mikä siinä sitten olisi, jos se aika-arvo olisi täysin mukana. Koska oletetaan, että se kurssi on noussut, niin siinä menee pikkasen aikaa ja se aika-arvo vähenee taas. Ja sitten, jos me ruvetaan katselemaan, että millä hinnalla me myydään nämä, niin nyt jos me ollaan myyty tuolla 4,40 dollarin hinnalla, niin me saadaan osakkeista pikkasen päälle 13 tonnia. Kun optioista me saadaan samat tuotot, eli pikkasen päälle 2 tonnia. Ja nyt tässä on äärimmäisen tärkeä asia tämä nettovoitto. Koska huomataan, että sillä osakekaupalla, kun me ostettiin 12 tonnilla ja myytiin 13, niin me saadaan siitä pikkasen päälle tonnia. Mutta sitten taas optioissa me ostettiin tonnilla, myytiin pikkasen päälle 2, niin me saadaan siitä ihan samat voitot, pikkasen päälle tonni. Ja tämä esimerkki kuvaa sitä, että optioilla voi tehdä ihan järkyttävän kokoisia voittoja, koska näillä osakkeilla me tiedettiin just 10% ja optioilla 105% siitä, mitä me alun perin sijoitettiin sinne. Sen takia ne on äärimmäisen tuottavia sijoituskohteita. Ja sitten sellainen täytyy kuitenkin huomata, että tämä kaavio tässä ei nyt sisällä sitä preemiota. Eli tänne tulisi sitten vielä tuonne oston lisäksi myös se riskin hinta johonkin kohtaan. Mutta se on nyt niin kuin selvyyden vuoksi jätetty pois täältä.
Joo, eli mä tässä välispiirsen tällaista yksinkertaisesta esimerkiksi tällaisia, että tulee jotain Googlesta tai mistään, mutta täällä näin, että me selitettiin itselle, me nyt yritetään selittää teille. Eli tämä on niin kuin pitkä positio, se on vähän sama juttu kuin osakkeiden kanssa, eli me ostetaan tiettynä, tai me luvataan ostaa niin kuin tällä 10 eurolla tulevaisuudessa toteutettava kauppa, jos se hinta on noussut 14 euroa, niin me ollaan tietty tietenkin tuo 4 euroa. Eli tuo voitto, mikä menehtiin tässä tilanteessa, oli tavallaan tämä 4 euroa, mutta tosiaan me ei laitettu niin kuin pääomaa tuohon kiinni mitään muuta kuin sen, onko se nyt vakuuden verran.
Joo.
Tässä kohdassa. Eli se on pitkä positio, toimi samalla tavalla kuin osakkeet. Sitten tämä lyhyt positio on enemmän tätä spekulatiivista juttua. Että jos me veikataan, että markkinat lähtee alaspäin ja korjautuu hinta lähtee laskemaan 4 euroa tälleen näin, me myydään 10 eurolla periaatteessa tulevaisuuden hintana, tai tulevaisuuden hintana 4 euroa, me myydään 10 eurolla tämä juttu ja me kienataan ikään kuin toi summa, koska se, joka sen ostaa, niin se on lupautunut ostaa meiltä sen, mitä me myydään, niin me tehdään tässä kohdassa niin kuin 6 euroa per voittoa, mutta pitää muistaa, että nämä futuurit ja optiot on niin kuin paketteja, että ne hinnat ei oikeasti tällaisia, vaan kerrotaan noin vaikka 10, niin ollaan niin lähemmänä reaalihinta. Ja tosiaan toi on se realisointipäivämäärä ja kauppa toteutuu silloin. Ja tää on tosiaan lyhyt positio.
Eli siis se, mitä ostaja toivoo, niin on tämä, ja se, mitä myyjä toivoo, niin on tämä.
Kyllä. Ja tosiaan kaupan vastapuolella on aina lyhyt positio ja pitkä positio. Meillä on aina myyjä ja ostaja niin kuin arvopaperille, jolloin nämä toteutuu. Tämä on ehkä, sanotaan suoraan, että tämä on riskisempi vaihtoehto. Tai lähdetään veikkaan markkinat laskee.
Joo, sinne sitä täytyy myös muistaa se, että tietenkin normaalisti niin markkinakäyrä ei mene ihan tolleen vaan niin suoraan, vaan sehän heittelee ihan mihin sattuu. Niin se on toinen asia, mikä tekee näistä sitten pikkasen riskialtelimpia kauppoja. Ja sitten tuosta toi riskistä. Eli toi tosiaan yksi isoin ongelma näissä optioissa etenkin, futuureissa etenkin, on se, että myyjällä on mahdollisuus tehdä rajattomasti optioita. Ja tämä kuulostaa erittäin pelottavalta, mutta se johtuu juurikin noista kauemman tulevaisuuteen sovituista kaupoista. Koska näissä sulla ei tarvitse olla sitä kohdeetuutta ennen kuin kauppapäivänä, niin se joskus houkuttelee ihmisiä tekemään pieniä riskikauppoja, koska ne olettaa, että kun sä teet sen sopimuksen ja kaveri vetäytyy siitä sitten pois, jos se ei olekaan hänelle edullinen, niin silloinhan sun ei tarvitse periaatteessa missään kohtaa omistaakaan mitään. Samalla saat siitä ilmasta rahaa. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun se kurssi meneekin suotuisaan suuntaan sille ostajalle ja sulla ei ole sitä kohdeetuutta? Siinä kohtaa sun on pakko 24 tunnin kuluessa siitä kauppapäivämäärästä tai siitä realisointipäivämäärästä hankkia se kohdeetuus. Ja siinä kohtaa kukaan ei enää kysy, että mikä se hinta silloin on. Eli jos me esimerkiksi myydään toi tuolla, ottaa nyt taas tämä tammikuun ensimmäinen, niin jos me tammikuun ensimmäisenä myydään tietty futuripaketti, ja sitten me oletetaan, että se hinta menee niin paljon alaspäin, että sen toisen osapuolen ei ole järkevää tehdä sitä kauppaa, niin siinä kohtaa me voidaan miettiä, että okei, no ei meillä ole mitään tarvetta pitää näitä osakkeita esimerkiksi. Mutta sitten jos se hinta meneekin ylöspäin, ja se vastapuoli haluaa toteuttaa sen kaupan silloin tammikuun 31, niin meidän on pakko hankkia yhden vuorokauden kuluessa kaikki ne osakkeet, mitä me myytiin sille. Ja tästä tulee noin mahdollisesti rajattomat tappiot, koska kuvitelkaa, että te myytte esimerkiksi Disneyn osakkeita 100 kappaletta. Nyt te joudutte ostamaan 100 kappaletta Disneyn osakkeita. Plus, että te menetätte sen alkuperäisen hinnan, millä te teitte sen kaupan sen takia, että te leikkasitte väärin.
Ja tosiaan graafisesti toi, että jos realisointipäivänä me joudutaan hankkia se, mitä me myydään, niin me hävitään tämä määrä ja tämä määrä. Eli me hävitään paljon, tai me hävitään enemmän, tai paljon enemmän kuin mitä meillä oli alun perin pelissä. Eli me hävitään se, mitä me normaalisti oltaisiin saatu ja vien siihen lisää. Mm.
Eli se, mikä se alkuperäinen hinta oli, plus sitten se kurssin nousu.
Futureihin sijoittaminen ei ole kuitenkaan yksityisten sijoittajien suosiossa sen takia, koska nämä markkinat on hyvin volatiilit, niin vaatisi ihan hirveästi perehtyneisyyttä. Että esimerkiksi öljyn hinta vaihtelee tosi paljon poliittinen tilanne, puhutaan poliittisesta riskistä. Lähi-idässä on epävakautta ja Trump viittaa Iranin tilanteeseen liittyen, niin muun muassa jo niillä on todettu oleva vaikutusta siihen.
Mitä tarkoittaa tämä volatiilisuus?
Joo, se tarkoittaa sitä, että se tuotto vaihtelee tosi paljon ja se hinta vaihtelee tosi paljon. Hyvä kysymys. Ja lisäksi nämä kauppahinnat on ihan valtavia. Että se, että sä lähdet ostamaan monta tonnia viljaa joltain tuottajalta, niin onhan se nyt hyvänen aika sulle henkilökohtaisesti aika valtava. Riski. Joo. Ja yksi mikä digitaalisuuden takia tämä sijoittaminen olisi periaatteessa helppoa, koska eri futuri näistä tuotteista on tehty indeksejä, tai futureista on tehty indeksejä, niin niihin indekseihin sijoittaminen olisi periaatteessa helppoa, mutta se kuitenkin ihmiset kokee tämän niin kuin sen verran vieraaksi nämä markkinat, että niin sijoittaminen on enimmäkseen
institutionaalisten sijoittajien puolella. Joo, ja ihan tosi nopeasti tuosta riskiajattelisesta, että siis yksinkertaisuudessaan se, että meillä on erilaisia, me ei voida puhua arvopapereista, mutta sopimuksia arvopapereita meidän salkussa, niin me ajatetaan riskiä. Esimerkiksi futurit just kohdistuu noihin, meillä on niin kuin mineraaleja, jotain karjataloustuotteita sun muuta. Me voidaan sille ajattaa meidän niin kuin salkuportfolioon. Ja sit taas, no, toisaalta mulla olisi tässä toinen esimerkki siitä, että alun perin se, niin kuin tää on tosi kovassa yhteydessä käyttötarkoitukseen. Eli kun alun perin haluttiin niin kuin vaan suojata epäsuotuisia kohdeita hinnanmuutoksia vastaan, me voidaan tänään sopia se, millä hinnalla nostetaan tulevaisuudessa jotakin, meidän ei tarvi olla pelossa siitä ihmisestä tulevaisuudessa tai sen muuttumisesta. Mut joo, se oli oikeastaan siinä, onko kellään mitään kysymyksiä. Saatko sä lähteä sinne?
Saa kysyä ihan mitä vaan.
Toivottavasti löytyy jotain hauskaa hankalaa.
Onko teillä tietoa, kauan noita on sinne käytetty?
1600-luvulta.
Oh.
Ainakin, joo, mahdollisesti jo aikaisemmin. Mutta toi. Sitten yksinkertaisuudessa on ehkä voi pistää yhteenvetona, että näissä on erittäin hyvät tuottoarviot, mutta samalla myös se riski on todella iso. Eli sen takia ehkä niin kun kannattaa miettiä, että haluaa sijoittaa näihin vai osakkeisiin vai mihin sitten, mutta mahdollisuuksia maailma.
Muutamia kysymyksiä. Siirrotteko itse näihin ja miten koette tämmöisen perusrahastopulliaisen? Onko mitään ideaa koittaa edes etsiä mitään indeksiä tai muuta tämmöistä, joka käytetään tai joka sijoittaa optioihin tai
kulttuureihin? En sijoita itse, ja mutta se kun mä otin selvää näistä vaikka indekseistä, niin periaatteessa siinä missä osakeindeksit ja muut, ne on kuitenkin ajassa niin nousevia, niin se, mikä ettei sitten futuuri-indeksiin sijoittaa.
Mutta en ole vielä ottanut sen verran selvää, että olisi ollut laittanut, mutta niin voi lähteä hyvin pienellä suhteella mukaan. Joo, siis tosiaan just se, että kauppahinnat on oikeasti vähän isompi, niin just jos mä haluttais harrastaa tuota suojautumista, koska en ole tavallaan pitkä vetoa sillä, että me vaan veikataan spekuloidaan markkinoita välttämättä, niin me haluttais, että meillä olisi just positio sitä tiettyä kohdeetuutta meidän omassa salkussa oikeastaan vaikka 10 tonnin edestä, että olisi järkevää tehdä 1000 euron kauppa siitä, että mä oon nyt futuria, että mä suojaan mahdolliselta näpulotukselta. Että ne on isoja kauppahinnoja.
Joo, en kans itse sijoita, mutta toi mahdollisesti lähtisin futureihin ehkä sitten sijoittamaan. Mutta tosiaan kannattaa aloittaa varovasti ainakin, että ei nyt lähde tekemään mitään 10 tonnin kauppoja suoraan sieltä.
Joo, ja tää ei ollut mikään sijoitusvinkki, jotta vaan me haluttiin vaan sivutettuna aiheesta. Haluttiin kertoa teille, kun eihän meillä ole niin näistä kauheasti kerrottu. Ja jos kukaan ei ole itse opiskellut, niin tässä nyt on tällainen niin lähestymiskohta, että kannattaa lukea itse ennen kuin lähtee sijoittaa itse, että mikä täällä on. Aika täällä on ollut.
Sulla
on
kysymys.
Mä olisin
vaan kysynyt, että tulisitte tässä, kun te teette tätä researchia, jotain semmoista niin kuin hauskaa esimerkkiä, että joku vaikka olisi mennyt ihan päin seiniä tai jotain tosi onnistunutta.
No,
se oli sellainen Raatikaisen esimerkki, ja silloin rahoituksessahan oli se, että kun piti oikeasti realisoida tuo futuuri silloin päivämääränä, niin joku halusi, se ostaja halusi, että se realisoidaan, niin tämä kaverihan joutui toimittaa sitä karjaa. Se oli joku karjakauppa, niin se joutui toimittaa sitä karjaa sille henkilölle, että oikeasti nämä on vain käteiskauppoja yleensä, mutta tälleen voi käydä, jos se realisoi tässä kaupassa sitten oikeasti.
Niin millä tavalla minifuturit poikkeavat normaali futureista?
Nyt en
osaa vastata. No sä olit aina, joka viittasi siinä, että kuka tietää näistä ennakkoon, niin me ei tiedetä ainakaan minifutureista.
Onko itse mikä se minifuture ja normifuture ero on, sillä on hyvä tuttu.
Joo, no siis toi, voin täällä lähteä spekuloimaan meidän kanssa. En tiedä, tosiaan niin kaksi kirjaa oli lähteenä ja niitä sitten jonkun verran kuluttiin, mutta en törmännyt edes tollaseen. Mutta tosiaan niin ainoa ero, mitä mä keksin, on se, että siis näissä normaaleissa futureissahan puhutaan just tästä niin kuin hyödykkeestä, mistä se kauppa tehdään. Ja sitten taas kaksi muuta vaihtoehtoa, mitä tulee mieleen, on eurooppalaisen ja amerikkalaisen futurin ero, jossa se kauppa voidaan tehdä ennen jo sitä realisointipäivämäärää. Ja sitten toinen, mitä mä voisin veikata, että se minifuturi saattaisi olla, niin se saattaisi olla tuon futuri-indeksin futuri. Ja sitten mennään jo niin kuin hyvin pitkälle eri asiaan. Koska näillä tosiaan, niin kun nämä on arvopapereita, niin myöskin näillä on se hinta, ja se hinta muuttuu, niin joku saattaa veikata sitäkin hintaa. Ja se on taas pelkkää arvokyöntiä.
Mä haluaisin vielä sanoa tuohon, että kun kysyt, onko jotain hauskaa esimerkkiä, en tiedä, oletteko kuullut sellaista kuin tulppaaniman, mutta me joskus Jessen kanssa tutkittiin aihetta. Siinä oli kuitenkin tämmöinen, että tuotiin markkinoille, luvattiin, että 2 vuoden päästä kasvaa tulppaaneita, jotka vaihtaa väriä 1600-luvulla. No siitähän lähti ihan hirveen monia ja tota, ihmiset maksoi siitä futuurisopimuksesta ihan törkeästi. Ja 2 kuukautta ennen kuin tuli se tota, kaupan teko päivämäärä, niin ihmiset tajusivat ihan mukaan. Ei pidä paikkaansa pystyä. Tota, niin tota, se futuurihinta romahti ihan täysin ja todella monet ihmiset yksin kuppasien takia menetti ihan valtavia summia.
Niin, tietysti kuinka isot nämä niin kuin futuuri- ja optiomarkkinat on, paljonko näitä vaihdetaan, jos vertaan perinteisiin tota, osakkeisiin tai joukkojelkirjoihin? Että...
No siis voidaan sanoa, että ne on ihan valtavat markkinat, mutta ehkä osakkeita harrastaa vielä enemmän, koska osakkeisiin sijoittaa just yksityissijoittajatkin myös. Että nämä on perinteisesti ollut pikkasen enemmän just niin kuin isojen yritysten kauppoja, koska ne sitten haluaa just suojata sitä omaa positiota ja muuta tällaista vastaavaa, niin toi, siinä on just se, että ne kauppasummat on niin paljon isompia. Mutta että kyllä, siis todella isot markkinat.
Hyvä, kiitokset.